Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, itinerarul nostru de astăzi ne aduce la capitolul 20 al celei de-a doua cărți a împăraților.
Să ne amintim mai întâi faptul că Ezechia era un împărat cu totul remarcabil. După David, nu a mai existat un alt împărat ca el. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Aceasta este mărturia lui Dumnezeu cu privire la Ezechia. Însă nici nu este fără pată. Aș vrea să înțelegeți, dragi ascultători, că această observație nu este făcută din răutate sau din pricina nevoii de justificare personală, ci pur și simplu pentru a nota că Ezechia era un om obișnuit, așa cum a fost și David și mulți alții din paginile Scripturii. Numai harul lui Dumnezeu și ascultarea lor a făcut din ei oamenii despre care citim noi astăzi. Or, lucrul acesta ne este accesibil și nouă. Harul lui Dumnezeu nu s-a sfârșit, iar lecțiile pe care le învățăm din viața acestor oameni pot să ne aducă și pe noi la o și mai mare ascultare, probabil. Să vedem, dar, ce s-a întâmplat cu Ezechia. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis: așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Boala lui Ezechia, dragii mei, este consemnată de 3 ori în Scriptură. Odată în acest pasaj din a doua carte a împăraților, capitolul 20, apoi în a doua carte a cronicilor, capitolul 32, și încă o dată în cartea Isaia, capitolul 38. Fiecare din aceste relatări adaugă ceva la imaginea de ansamblu. Probabil că a fost o sarcină dificilă pentru Isaia să-i transmită împăratului un mesaj de moarte. Totuși, sentința morții atârnă asupra fiecăruia dintre noi, numai că nu știm ziua sau ceasul în care va veni. Scriptura spune în Epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 27: oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Aceasta este o dată divină. Singura certitudine este că omul moare. Dacă am ști ceasul în care ni se încheie viața, oare n-am schimbat noi ceva în modul nostru de viață? Până și creștinii, mulți dintre ei spun: moartea este undeva departe, nu voi face griji în această privință. Dar chiar dacă nu ne facem griji în privința morții, ar trebui să fim conștienți de faptul că moartea este una din realitățile din viața fiecăruia dintre noi. Acum câțiva ani, un tânăr păstor a primit vestea că este bolnav de cancer. Doctorul lui a spus că zilele-i sunt numărate. După aflarea veștii, el a trimis o scrisoare prietenilor săi, prin care îi invita la rugăciune. În această scrisoare exprima și sentimentul vremelniciei pe care îl resimțea în acea circumstanță. În cele din urmă a fost vindecat și acum slujește în continuare lui Dumnezeu. Este însă interesant, dragii mei, că abia în asemenea ocazii ne dăm seama că suntem totuși doar niște călători pe acest pământ. Să revenim la experiența lui Ezechia. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și s-a rugat Domnului. Cred că înțeleg ce simțea. Imaginați-vă că vi se spune că aveți cancer și că nu se știe ce vă așteaptă, dacă veți supraviețui sau nu. Ca pastor am vizitat bolnavi de cancer și am văzut atitudinile lor. Este atunci un sentiment de vulnerabilitate, de nesiguranță, de nedumerire chiar. Atunci când primești vestea despre îmbolnăvirea altora, este un lucru, dar îți vine greu să crezi că și ție ți se poate întâmpla. Ți se pare neverosimil, alunge această idee, poate de frică. Cert este că atunci rugăciunea, viața, atitudinile sunt schimbate. Este bine că atunci când suntem bolnavi să ne rugăm și să le cerem și altora să se roage pentru noi. Eu cred în vindecarea prin credință, nu vindecători, și știu că Dumnezeu poate vindeca. Dragi prieteni, dintr-o astfel de poziție avem o altă perspectivă asupra vieții. Este minunat să te afli într-o poziție în care să te încrezi total în Dumnezeu. N-am altă opțiune. Unde să mă duc dacă nu la Domnul? Eu mă încred în Domnul, nu am încotro. Ezechia era în această situație. Numai Dumnezeu îl putea ajuta. Când s-a întors cu fața la perete, el i-a amintit lui Dumnezeu că a fost credincios și cu inima curată înaintea lui și că a făcut ce era bine înaintea Domnului. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului a vorbit astfel. Întoarce-te și spune lui Ezechia căpetenia poporului meu. Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău, David. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casa Domnului. Domnul a văzut lacrimile lui Ezechia și sunt convins că el le vede și pe ale mele și pe ale voastre. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu, David. Iată o veste extraordinară. Domnul îl va vindeca și va prelungi viața cu 15 ani. Dar iată cum este vindecat Ezechia. Isaia a zis, luați o turtă de smochine. Au luat-o și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Dumnezeu a folosit mijloacele naturale pentru a-l vindeca pe Ezechia. A folosit și mijloace supranaturale. Aș vrea să ne amintim pentru câteva clipe ce spune apostolul Iacov. Este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme pe brezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Acestea sunt cuvinte consemnate în epistola lui Iacov, capitolul 5, versetul 14. Există două modalități în care o persoană poate fi unsă cu un de lemn. Una ține de ceremonie, de ritual, iar cealaltă modalitate de practica medicală. Deși multora le scapă din vedere acest lucru, aceste practici nu sunt incompatibile. Dumnezeu ne spune prin Iacov că trebuie să fim foarte practici. Trebuie chemat medicul, dar și bătrânii bisericii pentru a se ruga. Și rugăciunea îl va ridica pe cel bolnav. În cazul lui Ezechia au pus o turtă de smochine pe umflătură și el s-a vindecat. Dumnezeu însă a spus, voi mai adăuga 15 ani la zilele tare, dar ai face bine să pui niște turtă de smochine pe rană. Dragii mei, eu nu vă recomand să fiți fanatici. Vă recomand să aveți bun simț și să judecați drept. Ezechia a vrut să știe ce se întâmplă cu el și Dumnezeu i-a spus foarte clar. El i-a cruțat viața și i-a mai dat 15 ani. Ezechia zisese lui Isaia, după care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului? Iată-l pe Ezechia cerând un semn care să arate că viața lui va fi prelungită. Nu este întotdeauna în voia lui Dumnezeu sau în planul său să ne prelungească viața. În biserica primară, Iacov a fost martir. El a fost executat din ordinul lui Irod. Petru însă a fost eliberat din temniță. Nu știu de ce unul a murit ca martir în timp ce altul a fost eliberat. Toate acestea sunt în planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne dorim să se împlinească voia Lui. Să învățăm să ne rugăm astfel. Doamne, ajută-mă să mă împac cu voia Ta, oricare ar fi aceasta. Dar eu voi fi gata oricând să-i spun lui Dumnezeu ce simt. Și Isaia a zis, iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei? Să treacă umbrat peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi cu 10 trepte? Ezechia a răspuns, nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu 10 trepte. Atunci Isaia prorocul s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se coborâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. Iată că ajungem acum la o etapă a vieții lui Ezechia pe care o anticipam la începutul programului. Versetul 12. În același timp, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Deci, împăratul Babilonului îi trimite, din curtoazie, un dar lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe sol și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodenile și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu îl fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Vă spuneam că Ezechia n-a fost un om perfect. Iată-l făcând un lucru nesăbuit aici. Le-a îngăduit ambasadorilor din Babilon să vadă bogățiile adunate de Solomon. Toate averile lumii se aflau aici, lucru care nu era cunoscut de oricine. Încântat de mesajul și de darul mesagerilor Babilonului, Ezechia le oferă un tur al împărăției. Lucrul acesta n-a plăcut nici Domnului. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și a zis: ce au zis oamenii aceia și de ce au venit la tine? Ezechia a răspuns: au venit dintr-o țară depărtată, din Babilon. Isaia a mai zis: ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: au văzut tot ce era în casa mea. N-a fost nimic din visteriile mele pe care să nu le-l fi arătat. El desfășurase covorul roșu și le-a arătat totul. Domnul însă n-a fost de acord cu acest lucru. De ce oare? Nu era până la urmă ceea ce poporul îi oferise lui, Domnului? Nu era ceea ce poporul obținuse prin grija lui Dumnezeu? Ba da, lucrurile acestea erau adevărate, dar nu așa le-a prezentat Ezechia. El a prezentat mai mult ca pe realizări personale. Cu aceasta nu era de acord Dumnezeu. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămânea nimic, zice Domnul. Acești ambasadori care văzuseră tezaurul lui Iuda au făcut un inventar al tuturor bogăților și l-au dus la Babilon în așteptarea momentului potrivit în care vor avea nevoie de aur. Când vor dori să pună mâna pe comoară, vor ști unde să vină. Dar nu numai aurul va fi luat. Versetul 18. Și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care îi vei naște, și vor face fame în slujitori în casa împăratului Babilonului. Așa se va întâmpla cu urmașii lui Ezechia. Se pare că Ezechia nu era prea mult îngrijorat de urmașii săi. Ezechia a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, și a adăugat: căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Nu știu în ce vă privește, dar mie unul nu-mi place răspunsul pe care l-a dat Ezechia lui Isaia. Aceasta nu era o mărturisire a păcatului său. Ezechia dorea să fie pace în vremea sa și era prea puțin preocupat de ceea ce se va întâmpla cu urmașii lui, urmași peste care se va abate o mare nenorocire. Este o schimbare în atitudinea lui Ezechia și se pare că nu este de bun augur. Poate tocmai de aceea nu se mai întâmplă nimic semnificativ până la moartea lui. Versetele 20 și 21. Celelalte fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui și cum a făcut iazul și canalul lui de apă și a dus apele în cetate, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Ezechia a dormit cu părinții săi și în locul lui a domnit fiul său Manase. Poate că pare nepotrivit ceea ce spun, dar cred că acești ultimi ani pe care Ezechia i-a cerșit de la Domnul nu i-au fost de prea mare folos. După ce Dumnezeu i-a prelungit viața, s-au întâmplat trei lucruri nesăbuite. Mai întâi a arătat trimișilor Babilonului toate averile și bogățiile împărăției, fapte care va aduce mari necazuri în viitor. Apoi a avut un fiu, pe Manase. Fiul care a fost cel mai nelegiuit dintre toți împărații lui Iuda. Un alt lucru este acela că în ultimii săi ani de viață, Ezechia s-a purtat cu aroganță și chiar impertinență. Inima lui s-a umplut de mândrie. Versetul 25 din a doua carte a cronicilor, capitolul 32, confirmă acest lucru. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. O, Doamne, ai milă de noi! Adesea cerem lucruri pe care nu știm cum să le folosim și mai mult distrugem decât să construim. Trecând la capitolul 21, vom observa că Manase, fiul lui Ezechia, aduce poporul într-o stare care îl determină pe Dumnezeu să se retragă din mijlocul poporului. Dar mai bine să urmărim relatarea Scripturii. Deci, capitolul 21, primele două versete. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Hefțiba. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după uricinile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Manase și-a început domnia la 12 ani. Probabil că a fost un copil rău. Adulții din jurul lui au sperat că se va schimba odată cu înaintarea în vârstă, dar n-a fost așa. El a fost din ce în ce mai rău. Domnind vreme de 55 de ani, Dumnezeu i-a oferit prilejul de a se îndrepta și, în cartea a doua cronicilor, vom constata că s-a pocăit în cele din urmă. Dumnezeu este îndelung răbdător și îndurător, dragii mei, și nu dorește ca vreunul dintre noi să piară. Însă până la acel moment, Manase a fost la fel de rău ca păgânii pe care i-a izgonit Dumnezeu când poporul său intra în țară. Iată cât de departe a mers el cu păcatul lui. Începem cu versetul 3. El a zidit din nou înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astartei, cum făcuse Ahab, împăratul lui Israel, și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit. A zidit astfel altare în casa Domnului, măcar că Domnul spusese, în Ierusalim îmi voi pune numele. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. Și a trecut pe fiul său prin foc, se îndelenicea cu ghicirea și vrăjitoria și a ținut la el oameni care chemau duhurile și ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mânindu-l. A pus idolul Astartei pe care îl făcuse în casa despre care Domnul spusese lui David și fiului său, în casa aceasta și în Ierusalim pe care l-am ales din toate semințiile lui Israel, vreau să pun pentru totdeauna numele meu. Nu voi mai muta piciorul lui Israel afară din țara pe care am dat-o părinților lui, numai să aibă grijă să împlinească tot ce le-am poruncit, și toată legea pe care le-a dat-o robul meu Moise. Ezechia distrusese locurile păgâne de închinare și sub influența lui a avut loc o trezire spirituală parțială. Toată strădania sa a fost în zadar pentru că Manase a ridicat altare pentru Baal și s-a închinat înaintea oștirilor cerului și le-a slujit. Aceasta înseamnă că se închina la soare, la lună, la stele, la toate corpurile cerești. Acum veți spune că noi suntem departe de așa ceva astăzi. Nu, nu suntem mai departe. Astrologia a cunoscut un nou avânt în ultimul timp și foarte mulți oameni care se consideră educați sau civilizați nu fac mai nimic fără să-și consulte horoscopul la prima oră a fiecarei zile. Mulți se închină și astăzi la oștirea cerurilor. Poporul acesta nu știe atunci că se pregătește pentru o lungă călătorie. Ei se îndreptau deja spre robia babiloneană pentru că țara le aparținea cu condiția ca ei să asculte de Dumnezeu, iar ei nu mai ascultau de mult de Domnul. Versetul 9. Dar ei n-au ascultat și Manase a fost pricina pentru care s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Manase, până la urmă, nu era la fel de rău ca păgânii care locuiseră țara înainte. Era mai rău decât ei. Dar Dumnezeu nu va tolera nelegiuirea izraeliților. ei vor fi nevoiți să părăsească țara. Iată ce citim începând cu versetul 10. Atunci Domnul a vorbit astfel prin robii săi prorocii. Pentru că Manase, împăratul lui Iuda, a săvârșit aceste urăciuni, pentru că a făcut mai rău decât tot ce făcuseră înaintea lui amoriții, și pentru că a făcut și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui, iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Voi aduce peste Ierusalim și peste Iuda nenorociri care vor asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele. Voi întinde asupra Ierusalimului frânghia ca asupra Samariei și cumpăna ca asupra casei lui Ahab. Și voi curăți Ierusalimul ca o farfurie care se curățește și se răstoarnă cu fața în jos după ce a fost curățită. Așa cum a judecat Samaria și împărăția lui Israel, Dumnezeu va judeca și Ierusalimul și Iuda. Dumnezeu spune că va curăți Ierusalimul ca și cum ar spăla o farfurie. Poporul murdărise farfuria care era Ierusalimul și Dumnezeu o va curăți. Aceasta este, pe scurt, istoria vieții lui Manase. Nu sunt prea multe de spus în afară de faptul că a fost un om rău și corupt și că a murit. Oricum, obiceiurile lui s-au transmis mai departe fiului său Amon și chiar poporului. Amon, aflăm din versetul 19, avea 22 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani la Ierusalim. Mama sa se numea Meșulemet, fata lui Haruț din Iotba. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său Manase. A umblat în toată calea în care umblase tatăl său, a slujit idolilor cărora slujise și tatăl său și s-a închinat înaintea lor. A părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinților săi, și n-a umblat în calea Domnului. Nelegiuirea aceasta lui Amon a dus la izbucnirea unei revoluții și a fost omorât chiar. Versetul 23. Slujitorii lui Amon au uneltit împotriva lui și au omorât pe împărat în casa lui. Această secțiune se încheie cu menționarea ultimului mare împărat al lui Iuda. Iosia a fost într-adevăr un mare împărat. Mai mult, o puternică trezire a avut loc în timpul domniei lui în Iuda. Dar poporul țării a lovit pe toți cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon și poporul țării a pus împărat în locul său pe fiul său Iosia. Celelalte fapte ale lui Amon și ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? L-au îngropat în mormântul său, în grădina lui Uza, și în locul lui a domnit fiul său, Iosia. Dragi ascultători, acesta este un episod trist din viața lui Iuda și este trist pentru fiecare popor care ajunge într-o asemenea situație. O să vedem data viitoare ce se întâmplă în timpul lui Iosia.
Bine ar fi să înțelegem ce se întâmplă cu fiecare din noi, cu poporul în mijlocul căruia trăim și să ne întoarcem către Dumnezeu cu pocăință. Este singura noastră șansă de mai bine. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu lumina sfântă a Duhului Său, dragi ascultători!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.